Qazan sili. Ədəbiyyatımız səxifələri degen cikldən şirattağı tapşırubuzunu başlayıbız. Hürmetli radio tinglovchilar, hazır biz sizning iqtibarga ko'rinikli nafis söz ustası Ayrat Arslan o'quvinda Galimjan İbrahimovning Tabiqat bolalari degen hikoyasini taqdim etamiz.
Yaştamın. Üç atım, iki sıyırım, on baş sarığım var. Ötken küz ini de siplatıp altı pışmaklı yasattım. Şunlar deyip bayardan urman algan idim. Kış boyuna otunun yağıp rahatlandık. Anın üstüne vağrak bulsa da 47 bürenesi kaldı. Nasip bulsa tağı bir iki imen bağına alıp, kilesi küzge kapkanı yanadan işletirge, kişirek bulsa da Кілет салдырға есәплем. Аннан сын тик мұнша қала. Заманы білән аңсы да болыр әлі, Алла бұйырса. Ауыл жерінде біздің кібіклеріні ұрта хәлі, ару күн үйті деп сөйлейлер. Шуның үстіне өзің де ялғыз болғаш, сен енді тіләсә кімге башқыда жіберсәң де, сөзім кері қайтыр деп шикләнмейсің. Жамалы қарт, Тирә-якның ару адамнарыннан иде. Ул да әле бу хафиз нигә үйләнми икән? Күн итеше шибәр, үзе ялгыз, кем кызын сыратса да бирерләр иде дип сөйләп торган. Аның үзенең фахр нисасы бар. Зур кызларын бик байга бирәбез дип күп кайнышлы йортта шириткәннәр иде. Инде бусын ялгызрак җиргә бирергә исәплиди. Бөтенләй әйтеп бетермәсә дә, башкыдага берәр зуррак кеше барганда, миңа бирергә уйлары юк түгел кебек, тел төпләреннән шул сизелә. Фахрнисаның үзенең дә дәрте юк түгел бугай. Минем бер җиңги бар, әллә нинди ярты акыл, шаркылдык, җиңел хылыклы бер нәрсә шунда. Күз җитеп, иген тару ындырга кердеме, ул миңа кыз димләргә тотына. Бір күн шулай ишектен ук шаркылдап күліп кірді де, кіру білән мені үйләнмейсің, әңкәңні келінсіз қартайтасың деп әрләргә, «Я-я, Хафиз, әллә син хатынлыққа язылдың ма? Сенің іші егітләр ұллы қызлы болып өтті инде. Бек көп тұрсаң» деп миңа тағын қыз демлергә кіріште. Мәнә дей, шахи қартның алма кібік қызы бар. Ішкә дейсәң ауылда бір. Үзі шундай сылу, шундай зифа. Тилінікі бір қашық суға салда ют. Ул әшәншігі, бірінәсі дейсәң, әдәм әйтіп, әдәм бітірмәс, әйтәм бит, үйіңа сыймас. Бір күн кәримелерді аулақ үй болды. 15-ләп қыз бар иді. Түн бойынша егіт сайладылар. Жамалының фәхір нисасы бик ұятсыз нәрсе икән. Кімгә кім ойыны башланып та жетмей, Хафиз үземә, Хафиз кәйім үземә деп сенің білән тилерергә тотына. Шулай да бишарыға бірі де шықмадың. Сені янаша үш қат салдылар, сен үшісінде де шахи қызы Бибиясымаға шықтың. Фәхір неса мүскін кәй бірі де шықмағаш мұңайы бұл кетті. Әйтәсі де юқ, шахиның Бибиясымасы білән сенің икігізнің шәшләрігіз бәйләнген енді. Аңаршы қапқан білән кілетіңіні үшләтті башқыда жібер. Шаулатып тойға барырбыз. Бізнің әткейіні яушыға жіберісің, ұл тұтынса болмай қалмас болыр, барда болыр, сенің көңілің болыр, әңкәңнің келіні болыр. Қартының берергә исәбе юк түгел. Кызы Фәхрнисаның да миндә дәрте бар икән. Шулайын шулайдыр да бит. Минем күңілім ул яққа бірді әгінә тұрмыш ол. Мына неше ел енді біз Биби Асма білен жүрішеміз. Бүтін тирә яққа ісімі біз таралды. Неше рәт тұтыла яздық. Ел сайын қартқа яушы жіберем. Юк бит, насип түгілмі, күні жетмейме, қарт кімнігіне яушы етсем де, кире қайтара. Егетін айтыр халым юк деп айтып айтады. Шулай болса да деп айтып айтады. Аузы хаман бермей. Мен енді адам алдында хор болырлық егет түгіл. Мақтанудан болмасын, Құдайға шүкір деп айтам. Бойым, түсім яқшы, бар жерім таза сау. Фахри малайы кібік, қылай көз түгіл, бәдіри кібік, ақсақ түгіл. Ішіп ашап та яман атым шыққаны юқ. Әмәлерді қайбір қонақ түшім шырларында бір екіні қағып аласың екен, аңсы енді әдем болған әр кімді болыр. Әлгәрі алай болмаған бұғай. Бұй ылларда енді біреуге башқыда жіберсен, қызның атасы мәхәр яғын қайғыртса, анасы қайнышлы жер түгілмі, қайнанасы ұсал түгілмі деп шырылды башлай. Біздің әлі ұл яғы да Аллаға шүкір. Қайныш дегеннің заты да юқ, әңкәй ұсал қайнына болмас. Ол Алла бұйырса, келінкәйім деп арқасыннан қағып қына тұтар. Білмем шол, никтір бермейінді. Әсмә білән бірінші айтышу біз, әллә неге бірді менім есімнен шықмай. Егін бік артық ұңған еліді. Көрші біз бәдіри қаршығының ағыділге құятырған көксу тамағында бүтін бір десетіне тарысы бар екен. Бешараның бәқтіне қаршы, іс кеткіш келішкен, ұрын-ұрыны білән шул шақлы ұзын өскен, жегілі ат кірсе дұғасын есі білән юғалыр, башы дейсен, тағы бойыннан да хайран әйтірсің, өз ауырлығын көтер алмай, бүгілі асығыла отырған зор шуқлар шулай болып салынышып отыралар. Қаршық бір өзі барып, қыштырдап ерген болса да, бір де кемет алмаған. Күз жетіп, қаты қыраулар да ешая башлағаш, ол тарым әрәм болыр деп қорқып, тез арада ұрдырып бітіру үшін кәжеп әрәнін сойған да үме ясаған. Анды ятим қаршықларға бармай келіштіріп болмайынды. Шулай да менім ішім бек көп, өз ашлығымда яланда фәлән деп бір әйтірге азырақ жилкені қашырға ойлаған едім. Ақыллы қаршық екен, кімнерге әйттің, кімнер бара дегенге қаршы, еңілік Әсма есімін тілге алды. Шымнан соң мен де ярар барырмын дегенімні өзімді сезмей қалдым. Яқындағы бір айға мал кіріп бара. Шының күлтәсін ташып аласы бар еді. Ол істен шықты. Ұшланмаған кебен бар еді. Ол да шул яңғырға қаршы ұшланмай, ябылмай қалды. Әсма дейлер. Биби Әсма дейлер. Қаршықлар еркәм деп аның арқасыннан қағалар, римеш. Көрген егітлер аның юзіне, зифа бойына, аяқ атлауына хайран болып сөйлейлер. Ирагымда көптен үк аңар дәрт болса да, мұңар іші бір сөз әйті түгіл, юнләп күрәді алғаным еғойды. Қаршық, Әсма да бара дегәш, бүгін нидір болыр кібік тұйылды. Ол өзі де мені яқын күрәдір. Өзі де үмәді мені күрірге үміт итәдір шекілі сезіндім. Қатын қыздан 9, ерлерден 11 барлығы 20 кіші екен. Әмәді ир жәмәғаты бік нашар халық. Бегіректі қатын қыз білен бірге болса, алар бір де юнділеп үшлемейлер. Әлі де қызлар барды. Орта бұразнаның қибыла яқ яртысын алып, ұрырға да тұтындылар. Әбіз әлі хаман арба янында, ұрақларыны башқа қойып, Кызлар тикшерә, кемнең шәле матур, кемнең бурны томшык, урагы яңа икәнен сөйләшә, кызлар турында үзләренә ишеттерерлек итеп гайбәтләр, мактаулар ата идек. Фархи җиңги түзмәде. «Әй, егетләр, сез 11, без 9, без җирнең яртысын алдык. Үз өлешебезне бетерсәк, аң булыгыз, сезнекен бер генә дә кистермәбез. Кәҗәгә калсагыз, ятыгызга көч килмәсен», дип кычкырды. Менә адам хурлыгы, үзебез ирләр була торып, үзебез тегеләрдән 2 урак артык була торып, кызлар чаклы эшләй алмаганбыз. Безнең алын чыгарга 1 сажин бар әле. Алар үзләренекен битергәннәр дә, безгә карап шаркылдашып көлеп торалар. Кыюрак киленнәрдән берсе: «Кәҗигеҗи, кәҗигеҗи, гыҗи, булар кайса ул кәчәләре», дип безне мыскылларга тотынды. Берничәсе тагы ныграк әрләндерү өчен безнең янга килеп булышырга әйтә башлады. Мин түзмәдем, шул як буразнага якын иптәшкә: «Кертмә шуларны, аякларын бастырма безнең якка», дип кычкырдым. Без дә кызып тотынып, 1-2 минутта алынны юк итеп ташладык. Ни диергә белмим инде. Күңелемдә булганмы? Үзем шуны эзләгәнменме? Әллә Худай үзе туры китергәнме? Ни булса да бар. Мин урагымны атып бәреп, таллык ишенә барып кергән генә идем. Искәрмәстән алдымда бер зифа буй күрдем. Ул да Әсма булып чыкты. Тагы кызуладым, тагы умтылдым да, шул зифа буйны тутып ала язып, артыннан: «Әсма, Әсма, мин сине яратам», дип кычкырып җибәрдем. Ул ахры кочаклап үбәргә итә дип уйлагандыр. Артыннан җитә башлаганымны күрде дә, 40 кешесе кебек сикереп янымнан юк булды. Мин яңадан аңар: «Сине яратам» дигәнмендер ахры. Шуңа каршы аның да үзенең көмеш тавышы белән: «Мин дә» дигәнен генә ишетеп калдым. Миңа шуннан артыгы кирәкми дә иде. Шул көннән алып без аның белән йөрешә башладык. 3 ел буена аңардан алган шигүле кул яулыкларының санын гына да бер Худай үзе белсен инде. Егет сайлау уенында мине 3 кат салганнар. Мин ишесендә дә Әсмәгә чыкканмын. Фархи җиңги, сезнең чәчләрегез бәйләнгән диде. Мин үзем дә ишемнән нидер сизәм. Ходай кушса, бергә булырбыз әле, дип өметләнә идем. Тик әнкәйне ризалату гына авыр иде. Ул инде ярыйсы ук картайды да. Ахырсы аның кайнана булып түрдә утырасы, килен рәхәте күрәсе бик килә торгандыр. Моны турыдан-туры әйтеп бетермәсә дә, сүз җае белән бик нык китереп-китереп чыгара. Анага бер булганга, миңа солдат куркынычы юк иде. Минем кебек ялгызлар 17-ләре керер-кермәс үйләнә башлый. Әнә миңа яшташ Намаҗан гыйлаҗының тиздән атка йөри башларлык малайы да бар инде. Аталары булган егетләрнең үзләреннән сорап тормыйлар. Көне килсә, тоталар да бер төшкә башкыда җибәрәләр. Сизми дә каласың, дулашып туй җитә. Ә мин үзем хуҗа. Без әнкәй белән болай да бик тату торабыз. Ул минем белән киңәшсез кыл да кымылдатмый. Шулай булса да, хәл мөшкүлләште инде. Әнкәйнең картаюы да бар. Ул күңеленнән рәнҗидер. Минем кебекләр түр башында килен хезмәте күреп утыра. Мин әле һаман утын кертеп, идән юып йөрим дей торгандыр. Агай-инеләрдән дә яхшы түгел. Яшым 20-ләрне үтеп, һаман өйләнмәгәч, алар минем өчен кызарып, гарьләнеп йөриләр бугай. Дошманнар да үземнең артымда: «Хафиз бик өйләнер иде дә, аңар дигән кыз тумаган», ди. анасының қарнында дияли, Хафизға тағы 20 йыл күтәсе бар дияли, деп күләләр икән. Не булса шул булыр. Күбен күттім, азына шыдарға кирәк. Бір йылға куян тиресі дә түзәди. Киләсе күзгә шикле сабыр итим. Тағы яушының бик майла узын жибәріп қорармын. Анда да булмаса, білмим инде. Бәхет үмәдән китте. Биби Асма белән йөрешә башлауыбызда үмәдә булган иде, Ходай кушкач, эшнең ахыры да шунда килеп чыкты. Менә пишән җитте. Картлар без пишән өстендә ураза туттык дип сөйлиләр иде. Әллә ни түгел икән, менә без дә пишәнен дә җимереп барабыз. Тәңрегә дә мактанудан булмасын дип гынахлы булганыбыз юк әле. Бу ел курырак курысын. Шулай да язгы ташкын шәп булып, тугайда су узак яткангамы пишән ярыйсы килеште. Минем бәхеткә каршыдыр инде. Биби Асманның атасы Шаһи бабай Ханбикә тугайындагы пишәнлеген чабарга өмә иткән. Эш бик тыгыз. Пишәннең яртысы чабылмаган. Әнә анда инде киң арыш басуы бөтенләй диярлек алтын сары булып дулкынланып утыра. Урагыңны ал да бүгеннән беләк сызганып урырга тотын. Менә күрерсең, пишәнне чабып, кибән куярга өлгерә дә алмассың, гөрләп арыш урагына йөри башларлар. Эш бу шикле тыгылып килгән елларда кешегә өмәгә йөрү түгел, үз эшең өчен дә бер үзең кырыкка ярылырга җитәсең. Шулай булса да, Шаһи бабайның өмәсендә 12ләп чалгы булды. Ул авылыбызның әйбәт картларыннан. Аның Ибрақайын солдат калдылар. Эш кулы ялгыз калды. Җитмәсә тагы пишән алдыннан гына менә дигән ике алашасын урлап киттеләр. Карап туйгысыз маллар иде. Бөтен авыл кызганды үзләрен. Мондый кеше өмә итсә, бик үк ялгыз булмаганнар сүз кайтарырга килештермиләр инде. Өстәвенә аның әсмәсе дә бар. Егетләр бабайның әйтеп үткәнен дә көтмиләр. Барабыз, барабыз дип атылып торалар. Диләр дә бит. Уразада өмә дигәнең дә коры сүз генә шул. Бүтән чак булса, иртән майлы билен белән чәйләп, сыйлап узаталар, көндез симез итле йөрә илтәләр. Ә уразада нәрсә? Хәер, монда да сәхәрләре шәп булды булуын. Биби Асма хайран уңган бит. Кыз кеше инде, аңар бар да ак булсын, бар да пак булсын, бар да ялтырап торсын. Чәйгә утырсаң, исең китәр. Ашъяулыгын инде. Самауры алтын кебек. Чынаяк саба дисеңме? Бар да уңган кыз кулы шул. Мин киштән чалгымны шүкеп, әзерләп куйган идем. Захар аша бетүгә, яшырак егетләр чыктык та, җиңел кулдан ике арбага икешәр атны җигеп ташладык. Рәхәтсең шул сәхәр чаклары. Әллә ничек йөрәкләр киңәеп сулыйлар. Ул арада картлар да эше бетте. Ике арбага төялдек тә, атларны җин кебек дулаттырып, тау артыннан сызылып килгән таң белән бергә авылдан киң яланга чыктык. Таң сандугачлары сайраудан туктамаганнар иде әле. Безне әллә кайдан кая җәйлеп яткан киң тугай, шык суы белән инҗе дә ялтырап каршы алды. 12 чалгы алла артлы тезелешеп, тугайны бер әйләнгәч, нуры белән балкылдап кояш та күтәрелде. жаннар кеңайып үк кеттілер. Рахатсың, валлахи, шундай шақларда, кең туғайларда көкірек керіп, пшән шабулар. Бүтін су бойларын яңғыратып, шалғыңны бір яныйсың, көкірек керіп, бір сілтәп жібәрәсің дә, әйтірсің лә, бүтін дүниясын жеңіп алдың енді. Күн өте аяз, күк әллә қая йылақ иді. Ертәңгі салқында шабу егітләргә бәйрәмгенә булса да, соңғы шәй вакытлары үту белән кояш исселәтә, кайберәүләрне йомшарта да башлады. Без һаман шабабыз, биттән, муеннан, аркалардан тир ага, күлмәкләр тәнгә ябышты. Барыбызда беләкләрне сызганган, изүләрне ике якка айырып җибәргәнбез. Үзара сөйләшү бітті. Бу инде эсселек жиңә башлаган дигән сүз була. Күк йөзендә, Тәңре хакы ишендә бер болыт юк. Төш якынлый. Күн кыза башлый, кыза башлый. Кышлар авызларын ачып, елга буйларына төшәләр. Балыклар хәлсезләнеп, камыш төпләренә яталар. Үләннәр әлсерәп башларын иделәр. Әйтерсің, күк юзі қызған темірге әйләнді, түбәнәйді дә, біз шуның астында қалдық. Ул бізнің баш үстібізді яндырып, мейбізні қайнатып тұра. Енді шабу қоя, тамырлар қуырылды, ерін ауыз кипті, тын алсаң, ішке ялқын кірә. Шул шақлы киптік, ай біргіне тамшы су ішерге яраса... Хәл кіріп үк кетәр иде. Йоқ инде ансы болмас. Бір біз түгіл бүтін ил білән шулай. Жахи қартының өзінің дә іссіден көзләре ағарған. Ул, «Я балалар, біз бит сахардан үк келген едік, әлі дә көп шаптық. Инде қайтабыз десегіз дә сөзім юқ» деген еді, Кәрим қарт бір де яқын келмеді. «Хән, инде қайту әлі ол» дей. Дипсә тимир жәрдәй 12 егет килеп, бер шубага пишәнне дә битермәгәч, ул нигә ярый? Көн бераз сүрелгәнче күләгәдә ятарбыз да, кишкә каршы битереп кайтырбыз. Бу егетләр 2 көн, 2 төн тоташтан чаптырсаң да, сер бирмәсләр әле ди. Без дә аның ягында булдык. Арба астына, тал араларына киемнәр курып, күләнкә ясадык та сузылып яттык. Күн кызганнан кыза, жир күк кигәннән кия бара. Әйтерсең, дөньяга җәһәннәмнән бер тишек ачылган да, безне шуның каршысына китереп куйганнар иде. Күләгә корган булсак та, аның да әрәте аз иде. Эссе хәлне бетерә, сусауга шыдар хәл юк. Шуның белән башыңны кая куярга белми азап ишендә ятканда, тегеннән Шаяхмәт белән Саткай әллә ниләр дип талаша-талаша сикерешеп тордылар да кулларына шалгыларын алдылар. Булар ни кутыра тагы дип мин дә кояшның кидерүенә карамыйча яланбаш торып алар янына бардым. Кызык бу ике егетнең хәле. Әптерәш картның майбадарын Шаяхмәт алырга йөргән. Зафа карташа сүз салдырып бирергә шамаларын да белгән. Тик мәһәр турында килешә алмый гына торалар икән. Әптерәш бер калын бишмәт, бер кадак чай, ярты пот бал арттырырга сорый. Боларның шуңар күнәселәре килми икән. Саткай каяндыр шуны ишеткән дә, Хәйрулла картны башкадага җибәреп, ни сораса шуны сал, күпме салсаң да сал, тик майбәдәрне чыкындырма дигән. Хәйрулла барганда Әптерәшнең сораганыннан артык биргән. Шунда ук 25 тәңкә акча чыгарып салып, кыз бүләген дә алып кайткан. Шаяхмәт хатынсыз калмады. Майбадар булмаса, аңардан да шәбрәк Гыйльми Нурны алды. Шулай да егет ул жиңелүнең гарьлеген гомергә оныта алмады. Менә ничә ел инде алар каягына барсалар да, бер-берсенә аяк чалалар. Әле бүген дә әллә нидән сүз китеп, Шәяхмәт саткайны хурлый башлаган. Азакка әйләнгәндә малайның маңкалары акты, тагы бер-ике атларга булса, аяктан егыла иде дип көлгән. Саткай сикереп торган да, мин кояш батканчы, чалгымны кулымнан төшермәскә магу, дип кычкырган. Ул бик гайрәтләнгәндә, шулай русча сүзләр кыстырырга ярата. Шуннан телгә килешкәннәр. Кеше үртәүдән кызык табучы Вәликәй, булмас, булмас, дип майга ут төртә башлаган. Без тороп баргач кызыштылар. Шәяхмәт, сине 100 сажин калдырып килмәсәм, исмем Шәяхмәт булмасын, дип күкрәк какты. Аңар каршы тегесе, мине 2 адым уза алсаң, туратымны үзем нукталап кулыңа тоттырам, дип зур йодрыгы белән тәгәрмәшкә шундый каты сукты инде агай. Арба урыныннан кузгалды. Аңар сөялгән шалгы ауды, кырылган күләнкә җимерелде. Аның астында йоклаучылар бу ни дип күзләрен тырный-тырный урыннарыннан калыктылар. Кояш тыннарны куыра. Бөтен тән эреп, тир булып агып китәргә баргандай тоела иде. Без яңадан күләнкәләргә кердек. Шәяхмәт белән Саткай шаң-шаң китереп берәр генә рәт шалгыларын яныдылар да гайрат белән селти-селти чабып киттеләр. Шубагада Саткай үскә чыккан иде. Ул алдан төште. Шаһи карт, балалар, көн бик аяусыз эссе, үзегез уразаларсыз, янарсыз, юкка кызмагыз дисә дә файда булмады, киттеләр. Кешләре, чабарга осталыклары бер тигезрәктер. Тик Саткайның шалгысы бераз көйсез иде. Мин аны янар дип бик курыктым. 70 сажиннар бер-берсеннән күп калышмый бардылар. Саткай ахырсы хәл җыя баргандыр. Булын уртасындагы зур таллыкларны үткәч, кызыл уй төште. Тагы бераз баргач, алдагының артыннан җитеп, юл бир дип кычкырган күрәсең. Бер-берсен тапташырдай булып бераз аулаштылар да ахыры. Шәяхмәт чыдый алмады, Саткайга алынны бирде. Булынның аргы читенә чыккач, ул инде бөтенләй туктады. Янармын дип курыктым ди. Саткай сүзен итте, тукталмады. Ул бик гаршан нәрсә. Үз дигәне булмаса, җир ярылса, җир астына керә торган дигән. Безгә башта уен иде. Шәяхмәт теге башта йыгылып калгач, борчыла башладык. Башкалар да уянды. Шаһи карт, ай яшьлек, юләрлек, нигә юк белән үзеңне харап итәргә, дип егетләрне шелтәли башлады. Шулай да егет әйткән сүзен аяк астына салмады. Бер дә арымаган кеше кебек яңадан урап арба янына килеп җитте. Аның күзләре күрми. Теле күрмәкләнгән иде ахыры. Килеп тә җитте, киң иттереп актык дигәндәй бер селтәде, шуның белән шалгысы бер якка китте, үзе арба тәртәсенә егылып та төште. Без аны сырып алдык. Йөзе буылып кара көйгән. Бөтен тәнендә тир ага, теле шак сөйли иде. Сух, сух, янам, үләм, диде. Су китердек. Эчәрме дип уйлаган идек. Нык егет икән, эчмәде. Җиңен юешләтеп, ирненә куйды да шуның белән йөзен каплады. Сулы чүпрак бераз җиңеләйтте ахыры. Безгә берәм-берәм карады да, әллә нинди авыру тавыш белән: «Берәрегез белмиме, миңа су керергә ярамас микән?» дип сорады. Арада гыйлемрәк кеше Фаттах карт бар иде. «Инде ул туган, диде, яравын ярамый ул, диде. Мин, диде, хәзрәтләрдән ишеткәнем бар, диде. Суга керсәң, ураза ачыла, дип әйтеп әйтәләр, диде. Шулай да, диде, бик авырыйсың, диде, керсәң дә ярар. Жан газиз, Алла кишерер, ахырдан, диде, 60 көн каза кылырсың, диде. Біз аны суға яқынырақ кетірдік та, астына яңағына шапқан пішен түшеп, үстіне көлеңкелік ясадық. Шүпірәкіні яңадан яңа сулап, юзіне көкірегіне қаплай тұрдық. Суға кірмәді. Өзінің тілі нашар, сулышы тегіссіз еді. Шахи қарт бик қорқынды болса керек. Мында бик іссі болыр. Иға қайтсын. Анда біздің қор базы бар. Шында шыпта жерлер де түшіріп ятқырырлар, дейді. Яқындағына кегауынлардан өзін қоя қоярға білмей дулап, арқанына уралып, дүрт аяғы бірге келіп біткен сұры бие бар екен. Шыны тезгіне жектік та, әсманың інісі білен қайтарып жібердік. Күн қызғаннан қыза бара. Біз құяштан, сусаудан күйіп, Аман арба асларында әлсіреп ятабыз. Әне Ағыбілінің жоғары башынан юмшақ мамық түсілі аппақ бір бұлыт көтерілді. Әне тағын бірсі, екіншісі, үшіншісі, мәне бір-бір артылы көтеріле тұрған шул ақ бұлытлар, аналары янына жиылған аққыш балалары күбік, дігі еңілік күрінгеннің янына жиыла, аңар құшыла башладылар. Бір самовар қайнап шығарлық та вақыт өтмегендір. Алар тәмәм бірге ұйыштылар да, қалын қатлаулар ясап, яварға шашлы, көгілжім қора түскә кірділер. Жил істі. Бұлытлар бізге таба қозғалдылар да, іссіден күйген кин бұлынны толғын көлегелері білен рахатлендіріп, бик азғына сибелеп, қора орманға таба өттілер. Біз бұлыт күру білен ұяларымыздан шыққан едік. Сибәли башлағашта аның тамшыларына көкірек ашып, үләнде аунадық. Аны мың рахметлер білен ұзатып қалдық. Бір яқта құяш, екінші яқта бұлыт, жұлай, аяз яңғыр болды. Аз сибеледі, жұлай да яқшы болды, күн сүрілді, бізге тамам хәл кіріп, егітлер бірем-бірем тіріле башладылар. Кімдір яңа юқыдан уянған, әлі бүтінлей ашылып жетмеген таушы білен ұзын күйге салып, Ағыділкәй алқын, суы салқын, дұлқыннары қаға салларға деп сұзды. Кімдір, қая, күн бек сүрілді, азырақ қапқалық та шаба башларымыз деген еді. Ол ұраза екенні ұнытқан көресің. Ғилажи, ашысын келді ме? Мә икмәк білен қатық деп аңардан күліштілер. Ғилажи дегенің ит нәрсе бір өк. Балта тұтып, сәнәк үшларға қолымдан келмей. Шалғалса, әдем оңайына бар алмай. Илләмәгәр тіл дегенде, аузына иблис түкірген енді. Яңғырдан сың екі бой барып келгәш, азырақ тын алық деп, иділ ярына тізілішіп ұтырғанғына едік. Кәрим қартқа бүтінләй бір керекті нәрсе сөйләген кіші түсілі, Кәрим бабай, Бу елларда біздің хафиз бик сарғайып бара бетәлі. Ни болды екен бу егітке? Сіз көпні көрген кіші, бірәр дауасын білмейсіз ме, дейді. Мен қатышмадым. Янымда отырған Шаяхмет, Шахи қартының өзіне де ішіттірілік етіп, менім құлағыма, Шахи бабай әсмәсін берсе, күні білен тірілер еді, деп пышылдады. Менім сарғайғаным йоқ. Суқсам, еңсәләрін сындырырлық тазалығым бар. Мұны тек сөз болсын деп лығырдайлар енді. Шулайда менім ішім недір сезінгендей болды. Көзлеріме екінші түс шыққандырмы, бір-екі іптәш, қарағыз, қарағыз, хафизгәне болды. күзләре белән йота бит үзегезне диештләр. Мин һаман дәшмәдем. Теге гыйлаҗи тагы башлап: «Шаһи бабай, берәү, икәү, өчәү, дүртәү дип 300-не санаганчы өстемдәге кием белән Иделнең әнә шул киң җиреннән аша йөзеп чыксам, әсманы бирәсеңме?» диде. Гыйлаҗиның андый сүзе кирәк кайшанда була инде. Карт ачуланмады. Тик шаярыпмы, әллә үзе дә сизмише, әллә язмышына каршы агарынып, аягына басты да, ят бер тавыш белән: «Әсма да әсма сезгә! Бер әсманы ничегезгә бирим? Менә Кәрим карт белән ярышыгыз. Икәйләнгәнче аны кайсыгыз җир буе калдырса, әсма шуныка», диде. Кемдер: «Чынмы, бирәсеңме?» дип кычкырды. Мин ни эшләгәнемне дә аңламыйча сикереп тордым да бабайның кулыннан барып туттым. «Сүзеңнән кайтмыйсыңмы? Бирәсеңме?» Карт каушады. Уеннан уймак чыгарын сизенде булса кирәк. Бераз чигенде, бераз агарынды, шулай да киреләнмәде. «Әйткән сүз аткан ук» дигән борынгылар. «Ал чалгыңны», диде. Кәрим карт үз гомерендә һич бер чалгыга алын бирмәде, диләр. Бездән ерак түгел бүре баткан байлары бар. Шулар элегерәк заманда ел сайын пшән чабарга көнлек чыгара. Монда тирә-якның көчле ирләреннән, шәп егетләреннән 100 кеше була торган иде, ди. Башкаларга көнлек хакы 50 тиен, бер тәңкә бирсәләр, алдан төшеп шәп барыр, күп чаптырыр өчен Кәримне көненә 2 сум белән алдыралар, аны кунак кебек кадерләп йөртәләр икән. Аңар инде байтак еллар үткән. Ул чакта таза имәндәй ир булган Кәримнең инде сакалына шал кергән. Картлык үзен күрсәтә башлаган. Шулай да ул әле һаман бездә беренче осталардан санала. Тирә-якта кемнең дә булса аны җиңгәне ишетелми. «Шаһи бабай, әйткән сүз аткан ук» дигән борынгылар «ал чалгыңны» дип кычкыргач, иптәшләр мине сырып алды. Кайберләре мыек астыннан: «Кем белән ярыша бу бичара» дигән мыскыл көлү белән елмаялар. Берсе: «Жүләр булма, сине уздыргач Кәрим буламын юл», ди. Мин берсенә дә карамадым. Колагым сүз ишетми, күз алдым караңгылана бара иде. Карт үзе белән яшташ булып, уртасы 150 генә калган чалгысын төндәк башына сабы белән кадады. Шаң-шың китереп, 1-2 янып җибәрде. Әллә нинди каушаулы тавыш белән: «Әй, егетләр, мәдәт, я Ходай!» дип бөтен су буен яңгыратып аваз салды да киң Идел болынының билгә җиткән яшел үләне шыннан, әйтерсең, үзеннән үзе йөзеп китте. Мин дә каушап, калтырап, чалгымны яныдым, калагымны ойык кунышына тыктым да картның артыннан төштем. Башкалар Иделнең тика яры өстендә безнең булын буйлап ярышканны карап тора калдылар. Бер әйләнгәнче карттан бер калышмый бардым. Каһарман Кәрим картайганмы? Әллә Хафиздагы көч 1000 Кәримнәрне таптап узарлык зурмы? Нидә булса бардыр. Яңадан Идел ярына килеп, икенче әйләнүгә кергәндә, карт йомшара, мин аның үкшәсенә басарга якынлый бара идем инде. Болынның урталыгына җиткәч, киерелеп, 1-2 сылтадым да, картның аяк яныннан кырып алып: «Киселәсең, кал артка!» дип тавыш бирдем. Карт тиз җиңелергә теләмәде. Актык кеше белән тагы берничә омтылып карады. Юк инде, ни эшләсә дә ул җиңелергә тиеш иде. Тагы киерелдем, тагы киң сылтап картның аяк яныннан кырып алдым да үзен таптап юк итәргә баргандай бер тавыш белән: «Ташла чалгыңны, бир миңа юл!» дип кычкырдым. Шул тавышым үземә тагы гайрат бирде. Кан тамырларым тулды, көчем тәнемә сыймый башлады. Атаклы Каримның бу ғайратымнан күкірәгі тарайды болырға керек. Егет икән сіңінім деді де, мина алымны берді. Артқа қарамадым. Аның менім артымнан келәмі, юқмы икәнін дә білмәдім. Қан тамырларым тулып таша, шалғы бір сілтәудә дөньяны қырып түшірердәй бір ғайрат белән алайды. Тирә-яққа атаклы Карим, миннән күз күреме җир артқа қалып килде. Мені яр башындағы халық шаулап, қолға көтеріп қарша алды. Шахи бабай, ир ике сөйләмәс деген иде, сүзіндә тұрды. Инде Құдайның құшуыдыр деп, меңа әсмәні берді. Бізнің бәхітке егіннәр яқшы өсті. Юлдаш күл бойына шешкен жир ярым сұлым бар еді. Ул да бик оңды. Артының вағдасын алғаш та, кілет білен қапқан ішләттім. Яш қара айғырны қазір үйдегіне асырым. Сұлы көп, семірсін дейм, белгілі бит, кәләшке үрірге шәп ат керек. Егін тару жиылып болғаш, бүтін ауылыны шаулатып туй еттік. Жәйні күтмәдім, мен ялғыз кіші деп, әсмәні қыш күні юртқа түшірдім. Біз бек яқшы тұрабыз. Бүтін ауылда бізні мақтап сүйрелер. Әнкәй де бек шат. Инді зақламый бір балабызда болашақ. Кеше түн бойына йықламый, әсма білән шул турда сүйләшіп яттық. Мен әйтәм, қыз бала болсын да, сеңа ақшасын еді дейм. Әсмә әйтә, ир болсын да, сеңа ақшасын еді. Біз аңар Темір Булат деп ат құшар едік дей. Язмыш не язған болса, шул болыр. Негіне болса да, саулығы білән, бәхіті білән тусын еді енді.
Сез күрнекле нәфис сөз остасы Айрат Арслан Укунда Галимҗан Ибраһимовның «Табигать балалары» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Программа «Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.